përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ajvo Orav emërohet ambasadori i ri i BE-s në Kosovë. Digjen dy vetura të komunës së Zveçanit. Ushtria e Shqipërisë angazhohet për shuarje të zjarëve në Vlorë. Parisi gati për ceremoninë hapëse të lojrave olimpike. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka emëruar diplomatin estonez Ajvo Orav në postin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë. Sipas BE-s, ai do të marrë detyrën më 1 shtator 2024 dhe do të ketë një mandat fillestar prej 2 vjetësh, duke pasuar Tomas Unjok që ka qenë në këtë post që nga viti 2020. Orav do të ketë rol udhëheqës në promovimin e një Kosove të qëndrueshme, paqësore, demokratike dhe multietnike, e cila bashkëpunon me rajonin. Ai po ashtu mbështet perspektivën evropiane të Kosovës dhe afrimin me BE-n. Ai do të monitorojë, ndihmojë dhe lehtësojë përparimin në fushën politike, ekonomike dhe prioritetet evropiane, ka thënë BE-a. Shefi i ardhshëm i zyrës së BE-s në Kosovë ka përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi më herët ka shërbyer si shefi i delegacionit të Bllokut Evropian në Maqedoninë e Veriut dhe në Malë të Zi. Orav aktualisht është përfaqësues i përhershëm i Estonisë në BE. Dy vetura në pronësi të komunës së Zveçanit janë dëmtuar nga zjarri, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Sipas Elshanit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 1:40 të mëngjesit të sotëm. Veturat që u dëgjën ishin para ndërtesës së komunës së Zveçanit. Dyshohet se kemi të bëjmë me zjarrvënien, ndërsa të lënduar nuk ka, tha Elshani shkurt për Radio Evropa e Lirë. Ai po ashtu shtoi se policia është duke punuar që të zbardh këtë rast. Zveçani është një nga 4 komunat në veri të Kosovës që janë të banuara me shumicë serbe. Në këtë pjesë të territorit të Kosovës, edhe në të kaluarën, ka pasur djegje të veturave dhe dëmtim të pronës. Në qershor të këtij viti u raportua për djegjen e dy veturave me targa serbe në Mitrovicë të Veriut, ndërkaq në fillim të prillit një pjestari të policisë kufitare të Kosovës ju dëgj vetura në Mitrovicë të Veriut. Në mars u regjistruan 2 djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësi të nën kryetares së Zveçanit, Natasha Tomanić, u dëgj më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënia dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dëgj një objekt në pronësi të Nenad Radosavljevićit, drejtori i drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljevići tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënia ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të televizionit publik të Kosovës, Zana Spahiu, ka dhënë dorëheqje. Lajmi është konfirmuar për radiotelevizionin e Kosovës nga Spahiu. Dorëheqja do të jetë efektive nga 30 koriku sipas transmetuesit publik. Dorëheqja e Spahiut vjen disa ditë pasi RTK-ja dhe RTK Live transmetuan një pjesë të një artikulli të portalit bosniak Slobodna Bosna, në të cilin supozohet se disa media të caktuara në rajonin e Ballkanit janë nënshtruar regjimit të Vučićit. Në atë artikull janë përmendur edhe dy portale të Kosovës, Nacionale dhe Periskopi. Në Kosovë ka pasur reagime rreth këtij artikulli, kryesisht për faktin që RTK-ja transmetoi një pjesë të tekstit dhe ai më pas është shpërndar prej disa deputetëve të pushtetit. Partitë opozitare në Kosovë kanë thënë se ky medium është shndruar në vegël të interesit ordinar të pushtetit. Qeveria e Kosovës nuk është prononcuar rreth këtij rasti, derisa ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë të mërkurën se i ka dhënë informacione prokurorisë për dy portale të përmendura të Kosovës, me arsyetimin se është e rëndësishme të dim se kush financohet nga Serbia. Më 24 korrik, 16 organizata jo qeveritare dhe 3 aktivistë të shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar dorëheqjen e bordit të radiotelevizionit të Kosovës. Në reagimin e tyre, materiali RTK-s është konsideruar informacion dezinformues me qëllim të sulmimit të medjave online, nacionale dhe periskopi. Bordi i RTK-s ka mbajtur më 23 korrik një mbledhje të jashtëzakonshme dhe përmes një njoftimi, ka thënë se është i shqetësuar për publikimin e artikullit kontrovers në RTK, që e ka cilësuar si lëshim të qartë duke kërkuar sqarime të detajuara nga menaxhmenti. Kosova e ka kritikuar BE-n për vendimin e fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës që bartin pasaporta të lëshuara nga Serbia, me që thot se i largon serbët e Kosovës nga integrimi. Megjithatë, dokumentet të tjera të këtilla, të cilat Kosova i konsideron të pavlefshme, në praktik përdoren për qëllim të qarkullimit në kufit Kosovë-Serbi. Doruntina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Vendim i padrejt dhe i dëmshëm si dhe cënimi integrimit të serbëve të Kosovës. Këto ishin disa prej cilësimeve që liderët e Kosovës i bën një vendimit të fundit të Bashkimit Evropian për t'u hequr regjimin e vizave qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe, të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë për Kosovën. Këto lloj pasaporta që Serbia i lëshon kryesisht për serbët e Kosovës konsiderohen të pavlefshme nga autoritetet kosovare dhe ato nuk mund të përdoren për udhtim nga Kosova. Përveç pasaportave, policia e Kosovës ka potencuar për Radion Evropa Lirë se nuk njohin as letër njoftimet që Serbia i lëshon për qytetarët e Kosovës. Dokumentet e potencuara nuk njihen dhe nuk janë të vlefshme për autoritetet e Republikës së Kosovës, tha policia më 25 korrekt të pyetur nëse njohin këto letër njoftime. Praktika megjithatë tregon se aktualisht të paktën në pikat kufitare Kosovë-Serbi, qytetarët që posedojnë letër njoftime të këtilla mund të kalojnë kufirin pa probleme. Milica nga Graçanica shkon në Serbi të paktën një herë në muaj përmes vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi në Merdar apo Jarinje. Ajo thotë se në këto udhtime më së shumti përdor letër njoftim të lëshuar nga autoritetet serbe për qytetet e Kosovës, pikrisht departamenti i policisë për Prishtinë. Askush nuk më ka bërë kur ndonjë problem, edhe pse e kam edhe letër njoftimin e Kosovës dhe ndonjëherë u ajap policëve në vend kalim, tha Milica për Radion Evropa e Lirë. Serbët nga Kosova përgjithsisht i marrin dokumentet e tyre personale në sistemin serb në departamentet e policisë, të cilat u zhvendosën në qytetet e Serbisë pas luftës më 1999. Autoritetet e Kosovës i konsiderojnë këto organe si institucione paralele dhe ilegale, por Beogradi zyrtar refuzon të mbyllë për shkak se Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila u shpall në vitin 2008. Policia e Kosovës deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve shtesë në lidhje me pranimin e këtyre dokumenteve në pikat kufitare me Serbinë. Marina, një banore tjetër e Kosovës nga Mitrovica e Veriut, thotë se përdor letër njoftimin e saj të lëshuar nga autoritetet serbe për të gjitha pikat kufitare Kosovë-Serbi. Vetëm në kufirin me Maqedoninë dhe Shqipërinë nuk mund të përdorim letër njoftimin e Serbisë, duhet përdorur një të Kosovës, por kur kaloni kufirin me Serbinë, mund të shkoni kudo me letër njoftim serb, thotë ajo. Ajo thot se nuk posedon letër njoftim të Kosovës pasi procedura për ta marrë ishte e komplikuar. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në kërkesat për koment në lidhje me çështjen e njohjes së letër njoftimeve. Në verën e vitit 2022, Kosova dhe Serbia u patën dakorduar për të mundësuar lëvizje të lirë për qytetarët e dy vendeve, duke pranuar letër njoftimet e dy shteteve përkatëse si mjete për hyrje-dalje nga të dy vendet. Pas këtij dakordimi, liderët e Kosovës nuk specifikuan publikisht se për kalimet kufitare lejohet edhe përdorimi i letër njoftimeve të Serbisë me emrime të qyteteve të Kosovës. Megjithatë, Adbot këtë bëri të ditur drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković. Me këtë marrëveshje ne arritëm të sigurojmë paqe dhe stabilitet në Kosovë me të hi dhe të ruajmë letër njoftimet serbe për serbët në krainën jugore, si në veri ashtu edhe në jug të Ibrit. Kjo do të thotë se çdo qytetar i Serbisë që jeton në Kosovë dhe Metohi do të mund të lëviz lirshëm me letër njoftim serb, kishte thënë Petković. Çështja e njohjes së dokumenteve identifikuese ka qenë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi që nga viti 2011, në po të cilin vit ishte arritur edhe marrëveshja e parë për liri të lëvizjes mes dy vendeve. Për pasaportat, megjithatë, nuk ka pasur asnjëherë dakordim për njohje nga asnjëra palë. BE-ja i kishte hequr qytetarëve serb regjimin e vizave për udhtim në vendet e zonës Schengen në vitin 2009, por nga ky vendim ishin përjashtuar pasaportat e lëshuara nga Serbia për qytetarët me vendbanim të përhershëm në Kosovë. Qytetarët e Kosovës në anën tjetër fituan liberalizimin tek në fillim të vitit 2024. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të rrethuara nga mbeturina, të ndryshku e edhe të shkaravitura, kjo është gjendja e disa shtatoreve dhe memorialeve në Prishtinë. Se cilat janë arsyetimet e institucioneve përgjegjëse për këtë situatë, mund të ndiqni në raportin e përgatitur nga gazetarja Arta Sopi.
Disa nga shtatorët dhe memorialet që gjenden në Prishtinë janë të rrethuara me mbeturina, të ndryshkura e shpeshherë të shkaravitura. Për gjendjen e tyre, Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale dhe Komuna e Prishtinës kanë arsyetime të ndryshme. Agjencia tha se përgjegjësinë për mirëmbajtjen e tyre e kanë kompanitë e kontraktuara, ndërsa Komuna e Prishtinës ende nuk ka lidhur ndonjë kontratë për mirëmbajtjen e tyre. Por cilat monumente në kryeqendrën e Kosovës, Prishtinë, nuk janë në gjendje të mirë. Një nga to është Heroinat, memoriali që është ndërtuar për të nderuar gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, që vlerësohen se janë 20.000. Në bazamentin e monumentit ka lule të thara, ndërsa mbrapa ti grafite që njollosin deklaratën e Shën Terezës. Heroinat gjendet në një park në qendër të Prishtinës, në një nga zonat më qendrore dhe të frekuentuara të Prishtinës, përballë obeliskut New Barn. Monumenti paraqet një fytyrë për të përfaqësuar gratë kosovare. Disa metra më tutje, në sheshin Zahir Pajaziti, në të cilin edhe është vendosur përmendorja Pajazitit, komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, bazamenti përmendorës është rrethuar nga mbeturinat e vetë përmendorja është e papastruar. Në gjendje të mirë nuk është as memoriali në sheshin kryesor të Prishtinës, dedikuar ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, që kanë vdekur në Kosovë që nga ndërhyrja aleancës ushtarake perëndimore në këtë qytet. Ky memorial, përveç që nuk është pastruar, në pjesën e pasme të tij është shkruar me ngjyrë të kuqe. Një tjetër shesh në Prishtinë mban emrin e humanisës Gonxhe Bojagjiu Shën Terezës. Gjendet edhe një statuj, ku figura e saj është gdhendur në bronz. Kjo statuj është rrethuar me një fontan e cila nuk funksionon dhe në apsiren për rreth ka mbeturina. Ndërkaq në hyrje të oborrit të ndërtesës së kuvendit, është vendosur memoriali dedikuar personave të zhdukur me forcë. Memoriali është i pastruar, mirë po jo edhe plaka në afërsitë të tij, që tregon se çfarë simbolizon ky memorial. Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë 13.000 njerëz, janë zhvendosur 800.000, ndërsa janë zhdukur 6.000. Të zhdukur, edhe sot e kësaj dite, mbetën ende më shumë se 1.600 persona. Mungesa e mirëmbajtjes vërehet edhe te shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton, që është vendosur në sheshin në Prishtinë, që mban emrin e tij. Në bazamentin e kësaj shtatore shihen mbeturinat, ndërsa veç shtatorja është e papastruar. Pastrimi i fundit të kësaj shtatoreje është bërë me 4 korrek, kur edhe ishte përvjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përgjegjëse për mirëmbajtjen e shumicës së këtyre memorialeve është Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale. Në listën e kësaj agjencie janë 87 memoriale, 104 objekte të trashëgimisë së luftës së UÇK-s, 204 vende të rënjes së dëshmorëve, 552 lapidare, 96 buste, 17 komplekse memoriale, 71 shtatore, 35 varreza të dëshmorëve, 17 varreza të dëshmorëve dhe martereve dhe 161 pllaka përkujtimore. Shqiponj Hajder Gjonaj Dibrani nga kjo agjenci i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pastrimi i shtatoreve dhe busteve bëhet sa herë të ketë nevojë. Nga Komuna e Prishtinës tan për Radio Evropa e Lirë se ende nuk kanë angazhuar një kompani për pastrimin e 9 shtatorëve që janë në mbikëqyrjen e tyre. Skulptori Gëzim Muriçi, i cili ka të ekspozuara rreth 20 skulptura në të gjithë territorin e Kosovës, tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mirëmbahen, sepse mirëmbajtja ka peshësa vetë skulptura.
Kryesisht skulptor vetë, në rastin tem unë vetë jam për kujdes, shpenzimet mia në koston personale, për mirëmbajtje skulpturat e mia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arta Sopi.
Pas aratisjes Faton Hajrizit, i cili u vra nga autoritetet në Serbi, ku ai ishte bërë i dyshuar për vrasjen e një oficeri policor serb, në Kosovë ngrit çështja nëse institucionet po bëjnë mjaftueshëm për rehabilitimin e të burgosurve. Shërbimi korrektues i Kosovës ofron disa programe të cilat synojnë të risocializojnë dhe riintegrojnë të burgosurit në shoqëri, por organizata që monitorojnë burgjet i vlerësojnë ato si të mangëta. Mimoza Sadiku ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qëllimi një dënimi me burgim konsiderohet risocializimi dhe riintegrimi i një personi të burgosur në shoqëri. por nga organizatat jo qeveritare, thonë për Radio Evropa e Lirë se në institucionet korrektuese në Kosovë ka mungesë të programeve adekuate për të arritur këtë qëllim. Fatmir Aliti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, e cila monitoron punën e shërbimit korrektues të Kosovës, thot se programet zakonisht janë grupore dhe të njëjta për të gjitha institucionet.
Programe rehabilituese që me qenë sukseshme do të vlerësohen nevojat individualisht të cilit burgosës dhe të cilisht ka karakteristikat veçanta dhe nevojat të veçanta për më rehabilitu dhe resocializu.
Një tjetër sfidë sipas Alitit, por edhe sipas ish drejtorit të shërbimit korrektues Sokol Zogaj, është buxheti. Raporti vjetor për vitin 2023 i këtij shërbimi tregon se ai kishte një buxhet prej 20.7 milion eurosh. Këtë vit SHKK-ja parashihet të ketë 8 milion euro më shumë, kryesisht për investime kapitale. Zogaj kërkon që buxheti për këtë shërbim të jetë i madh në mënyrë që të bëhet rehabilitimi i të burgosurve.
Mirë po, taj të përmisuar dhe të reintegruat, duhet shteti me pagu, me pas bugjet më kërët madhë.
Ndërka që Aliti thot se përveç mungesës së bugjetit ka dhe munges të kuadrove të specializuara për programet individuale për risocializim dhe reintegrim. Shqetësues po ashtu vlerësot edhe kategorizimi të burgosurve, por Zogaj thot se për këtë vendosin gjykatat. Avokati popullit ka thënë se sa i përket kategorizimit ka pasur përparim në institucionet e reja, por kjo sfidë mbetet në institucionet që janë në objekte të vjetra dhe nuk kanë hapësirë të mjaftueshme. Edhe Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës ka adresuar çështjen e kategorizimit, duke marrë si shembull personat me çrregullime mendore, të cilët ka thënë se janë të shpërndarë në të gjitha institucionet, njësoj si kurse përdoruesit e substancave narkotike. Haliti shton se përdallim nga e kaluara, tani ka më pak raste kur në një qeli vendosen personat që kanë dënime më të gjata, me ata me dënime më të shkurtra. Kosova ka disa qendra korrektuese dhe edukuese, si qendrën edukuese korrektuese në Lipjan, burgun e sigurisë lartë, qendrën korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, qendrën korrektuese në Dubrav, qendrën korrektuese në Smerkonic dhe qendrat e paraburgimit në Gjilan Mitrovic, Lipjan, Prizren dhe Pej. Në burgje, që janë të llojeve të ndryshme, si kurse të tipit të hapur, gjysmë të hapur dhe të mbyllur, ka dhe punishte, ku të burgosurit me sjellje të mirë lejohen të punojnë. Në raportin e tij vjetor për vitin 2023, avokati popullit ka kërkuar përmirësim të kushteve të punës për të burgosurit dhe rritjen e pagesës për ta. Aktualisht, çdo i burgosur që punon paguhet 1 euro në ditë. Këtë kompenzim, Haliti e konsideron dekurajues për punën e të burgosurve brenda burgjeve. Megjithatë, ajo thot se ka interesim mes tyre për të punuar. Vitin e kaluar, histori suksesi si pas Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës u konsiderua Smrekonica, ku të burgosuri që patën sile të mirë dhe nuk patën do një incident ju mundësua puna jashtë burgut. Haliti kërkon që institucionet të hartojnë një strategji e cila përveç shërbimit korrektuese të përfshinte edhe përsjelljen e përparimit të risocializimit dhe të reintegrimit të të burgosurve në shoqëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Fusha e grumbullimit të mbeturinave në periferi të Vlorës në Shqipëri që nga pasditja e djeshme është përfshirë nga flakët. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikësve të Vlorës ka qenë pamundur që zjarri të shuhej. Mes ditën e sotme aksionit për të shuar flakët janë bashkuar edhe mjete e forca të ushtrisë. Sipas zjarfikësve është e vështirë të vihet nën kontroll kjo vatër për shkak se flakët vijojnë në brendësi të shtresave të mbetjeve urbane. Zjarri ka shkaktuar rreth të mëdha tymi që kanë mbuluar qytetin e Vlorës e po ashtu edhe erë të pakëndshme. Kjo situatë ndodhë në kulmin e sezonit turistik që si vjet po shoqërohet edhe me debate për rritje të çmimeve apo problematika të trafikut për shkak të punimeve që po kryhen në disa akse rrugore. Fusha ku grumbullohen mbetjet urbane ndodhet në lagjën kushtrimit të Vlorës, rreth 3 kilometra larg qendrës së qytetit bregdetar. Kjo situatë është përsëritur disa herë në periudha të ndryshme, por veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur flakët përhapen lehtësisht për shkak të temperaturave shkollave të larta dhe erës. Sipas Agjencisë së Mbrojtjes Civile, kjo vatër zjarri është ndër më shqetësueset aktualisht në vend. E vështirë është situata edhe në fshatin Zogaj të bashkisë Tropoj, ku 100 pjesëtar të forcave të armatosura u janë bashkuar për pjekjeve dhe kapaciteteve të pushtetit vendor të mbështetura nga 3 helikopter të KFOR-it bashkë me një ekip nga Kosova, duke shmangur rrezikun për banesat në një prej lagjeve të Tropojës. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Taulan Balla tha dje gjatë fjalës së tij në kuvend se 1300 zjarfikës në shkallë vendi nuk e përballojnë dot situatën e zjarreve. Zjarret janë të qëllimshme dhe vijnë nga dora e njeriut në shumicën e rasteve. Dëmet nga zjarret janë të mëdha në shumë pjesë të territorit. Forcat zjarfikëse kanë arritur të mbrojnë shtëpitë dhe jetën e qytetarëve, por pyjet, kullotat, ullinë dhe pemtarit të tjera kanë dëme shumë të mëdha. Është e pamundur që 1300 zjarfikës në shkallë vendi të përballojnë situatat e zjarreve. Duhet një solidarizim me forcat zjarfikëse, tha ai. Agjencia e Mbrojtjes Civile në Shqipëri bën të ditur se 7 vatra zjarri janë izoluar dhe janë shuar flakët gjatë 24 orëve të fundit. Ministri pa portofoli i qeverisë serbe Gjorgje Milicevic ka nënshkruar në Banja Luk 13 kontrata për mbështetje financiare për projekte që synojnë, sipas tyre, forcimin e identitetit kombëtar dhe kulturor serb në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe entitetin serb Republika Srpska. Mbështetja financiare ka vlerën prej 675.000 eurosh, tha qeveria serbe. Kontratat u nënshkruan gjatë një takimi që Milicevic zhvilloi dje me përfaqësuesit e shoqatave serbe dhe organizatave jo qeveritare nga Republika Srpska dhe Bosnia-Hercegovina. Në njoftim u tha se pjesa më e madhe e fondeve është destinuar për blerjen e pajisjeve për shoqëritë kulturore dhe artistike, për tekstet shkollore dhe tekstet e tjera për shkollat plotësuese serbe, si dhe për pajisjet sportive për klubet serbe në diaspor. Pas në shkrimit të kontratave, Milicevic tha se interesat kombëtare dhe qëllimet e popullit serb në shekullin 21 janë paqja, stabiliteti ekonomik dhe mbi të gjitha uniteti. Ai tha se në kuadër të kuvendit gjithë serb që mbajt më tej qershor në Beograd, ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Republikës Srpska, i cili nënkupton forcimin e lidhjeve ekzistuese dhe krijimin e lidhjeve edhe më të forta mes Atdheut dhe serbëve që jetojnë jashtë Serbisë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rreth 80 ekrane gjigande në Paris do të transmetojnë gjithë ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike, në të cilën do të ketë edhe vallëzues që do të performojnë prej kulmeve të ndërtesave afër lumit Sena. Ceremonia do të nisë në orën 19:30 dhe do të zgjasë rreth 3 orë e 45 minuta. Arton Konushevci, sjell hollësitë.
Parisi është gati që xixat dhe shkëlqimin e Olimpiadës t'ua prezantoj miliona njerëzve përmes një ceremonie hapse në lumin Sena, diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Kështu kjo do të jetë hera e parë që lojrat olimpike nuk do të nisin në stadium. Rreth 85 anije do të bartin gati 7000 atlet, një parad 6 kilometra e gjatë në Sena në zemër të Parisit. Nisja do të bëhet prej urës Austerlitz, anijet do të lundrojnë rreth katedrales Notre Dame për të arritur më pas afër kullës Eiffel, si dhe nën ura tjera që gjenden rreth qendrës kryqëzimit francez. Ceremonia do të nisë në orën 19:30 të premten me 26 korrik dhe do të zgjasë rreth 3 orë e 45 minuta. Organizatorët kanë premtuar ceremoni si asnjë tjetër. Ata deklaruan se do të shfrytëzojnë monumentet historike, qiellin, ujin dhe nuk do të jetë asnjë ure pa shfrytëzuar për të lëshuar muzikë, për të vallëzuar apo për performancat e tjera. Rreth 80 ekran gjigant nëpër Paris do të transmetojnë gjithë ceremoninë, në të cilën do të ketë edhe vallëzues që do të performojnë prej kulmeve të ndërtesave afër Senës. Në këtë ceremoni do të festohet për Parisin, Francën dhe lojrat olimpike dhe do të ketë parad të atletëve, performanca artistike dhe pika tjera sipas protokollit, ka thënë Thomas Joll, drejtori artistik i ceremonisë hapse. Detajet se kush do të ndezë fanarin olimpik për të shënuar nisjen e lojrave dhe cilët artistë do të marrin pjesë janë mbajtur sekret. Megjithatë, dihet se Lady Gaga dhe Celine Dion janë në mesin e këngëtarëve që janë parë në Paris, duke zgjuar thashëthëme se ato ka mundësi të jenë pjesë të ceremonisë. Mediat franceze kanë thënë se Ylli Aya Nakamura, këngëtarja më e dëgjuar franceze në botë, do të jetë pjesë e ceremonisë. Nakamura ka qenë shënjestër e abuzimeve racore online kur kanë qarkulluar fjalët e para se ajo do të mund të merë pjesë në ceremoni. Ajo këndon në gjuhën franke, përdor shumë lokalizma dhe stili i saj është indikuar prej muzikës indie e përzier me R&B amerikan dhe ritme afrikane. Një e panjohur e madhe lidhet me motin. Parashikimet aktuale janë për motin me vranësira, ndonëse organizatorët kanë pritur se do të ketë përëndim të artë të diellit për të bërë ceremonin edhe më magjike. Në ceremoni do të jenë mbi 80 udhëheqës shtetëror dhe më shumë se 300.000 spektatorë, kanë thënë organizatorët. Komiteti i Lojrave Olimpike ka thënë se rreth 222.000 njerëz kanë fituar ulse falas, ndërsa 104.000 është dashur të blejnë biletë. Anijet që do t'i bartin atletët do të jenë të pajisura me kamera për t'u mundësuar shikuesve prej larg që të shohin gjithçka sikur të ishin aty, ka thënë komiteti. Organizimi i ceremonisë në zemër të Parisit mund të jetë diçka fantastike për të bërë fotografi, mirë po përbën edhe sfidë të madhe në aspektin e sigurisë. Rreth 2.000 pjesëtarë të sigurisë dhe 45.000 policë do të jenë të shpërndar për të garantuar sigurinë e ceremonisë, përfshirë forcat speciale të intervenimit. Snajperistët do të jenë të angazhuar në kulmet e ndërtesave, i aktivizuar do të jetë edhe sistemi anti-dron. Spektatorët dhe banorët lokal do të mund të kenë leje të posaçme për të deportuar afër zonës ku do të mbahet ceremonia. Qarkullimi makinave do të ndalohet përveç disa shtimeve të vogla. Stacionet e afërta nëpër metro do të jenë të mbyllura, ashtu sikurse kalimet nëpër disa ura. Aeroplanet do të mund të fluturojnë mbi Paris, përveç atyre që do të jenë pjesë e ceremonisë. Luftrat në Gaza dhe në Ukrainë, si dhe shqetësimet për sigurinë në shtëpi, e kanë bërë Francën që veç se të jetë e alarmuar në nivelin më të lartë në aspektin e sigurisë. Zyrtarët kanë thënë se nuk ekziston ndonjë kërcënim specifik për terrorizëm në këtë ceremoni. Kërcënimi vetëm potencial mund të jetë prej ndonjë sulmues si që mund të veproj vetëm ose edhe prej ndonje proteste që mund të mbajnë aktivistet për mjedisin ata të djathës ekstreme, të sëmajtës ekstreme apo levizjet pro-palestineze.
Sulmet me zjarvënje goditën sot rrjetin e trenave të shpejt në Francë, teksa zyrtarët i quajtën aktet të paramenduara sabotimi që ndodhen vetëm disa orë para hapjes së lojrave olimpike në Paris. Sulmet e sot me u kryen teksa në kryeqytetin francez ka masa të shtuara sigurie para mbajtjes së ceremonisë hapëse të olimpiadës. Zjarret kanë prekur linjat veriore dhe lindore të trenave të shpejt duke shkaktuar vonesa të udhëtimeve. Pothuajse 800.000 pasagjer pritet të prekën gjatë fundjavës, për shkak se dëmi është i madh në rrjetin e trenave. Ish presidenti amerikan Barack Obama dhe ish zonja e parë Michelle Obama kanë mbështetur Kamala Harris për garën e saj për shtëpinë e bardhë. Nën presidenti amerikane tani ka marrë një mbështetje të rëndësishme nga dy nga demokratët më popullorë në Shtetet e Bashkuara. Mbështetja që u bë publike sot përmes një videoje ku shfaqet Harris duke biseduar në telefon me çiftin Obama, vjen në kohën kur Harris po vazhdon të ndërtoj momentum teksa me gjas, ajo do të fitoj nominimin partijak për president. Synimi e Harrisit për të garuar për presidente vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara për president dhe ofroi mbështetje për zëvendësen e tij për të garuar kundër kandidatit republikan ish presidentit Donald Trump. Të telefonuan për të thënë se Michelle dhe unë jemi shumë krenar që të mbështesim dhe do të bëjmë gjithçka që mundemi që të shkoni në zyren ovale, i tha ish presidenti Harrisit. Agentët amerikan kanë arrestuar dy udhëheqës të lartë të kartelit meksikan të drogës Sinaloa. Arrestimet u kryen dje në Texas, bëri të ditur Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ismael Zambada Garcia, i njohur edhe si El Mayo, bashkëthemeluesi i kartelit, dhe Joaquim Guzman Lopez, djali një tjetër bashkëthemeluesi, u arrestuan në El Paso, tha prokurori i përgjithshëm Merrick Garland përmes një deklarate. Prokurori Garland e përshkroi kartelin e Sinaloa si një prej prej organizatave më të dhunshme dhe më të fuqishme në bot për trafikimin e drogës. Dyshja e arrestuar përballen me disa akuza në SBA për udhëheqjen e operacioneve kriminale të kartelit, përfshirë edhe rjetet e tij për prodhimin dhe trafikimin e fentanilit vdekjeprorës. Arrestimet konsiderohen një tjetër goditje e madhe ndaj kartelit Sinaloa, bashkëthemeluesi të cilit El Chapo Guzman po shërben dënimin me burgim të përjetshëm në një burg të sigurisë lartë në SBA. Në Prishtinë mbrëm nisi festivali i muzikës Sunny Hill që organizohet nga fondacioni me të njëjtin emër i këngëtares shqiptare me famë ndërkombëtare Dua Lipa. Në natën e parë të festivalit, i cili do të zhvillohet deri më 28 korrik, admiruesit e muzikës i argëtojnë një këngëtare tjetër e njohur me prejardhje shqiptare Bebe Rexha. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçje.